Máte naladěno české vysílání Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Josef Kubečka. Na úvod přináším zprávy. Evropská unie učinila rozhodnutí, které se zapíše mezi ta nejdůležitější v její historii. Politické špičky se v Bruselu dohodly, že zahájí vstupní rozhovory s Tureckem. Rozšíření o Turecko může být některými vnímáno jako projekt elit, který jde proti vůli obyvatel Evropské unie. Český minister zahraničí Cyril Svoboda tyto obavy odmítá.
Některé země signalizovaly dlouhodobě dopředu, že o tom bude referendum. Stejně tak jako Francie, tak myslím, že to bude ještě v některých dalších zemích, teď nevím přesně, kde to bude, protože to je ještě proces, který je před námi, ale bude-li to rozhodnuto v referendu, tak to nemůže být rozhodnutí elity proti lidu, protože to rozhodne lid a já jsem si jist, že v řadě zemí to bude otázka řešena referendem, takže to se svěří občanům té či oné země.
Žádné příští rozhodnutí Evropské komise o třineckých železárnách nespochybní ostatní státní podpory pro další české ocelárny schválené v rámci přístupové smlouvy s Evropskou unií. Písemnou právní záruku v tomto smyslu vymohl kabinet českého komisaře Vladimíra Špidly. I kdyby tedy Evropská komise o Třinci rozhodla negativně, státní pomoc pro Novou Huť a Vítkovické železárny zůstane nedotčena. Ramiro Cibrian, šéf kabinetu českého komisaře Vladimíra Špidly, ke konci roku odchází. Cibrian bude od ledna zastupovat Evropskou unii v Izraeli jako velvyslanec, sdělil dnes Špidla. Novou vedoucího kabinetu v Evropské komisi se tak stane současná Cibrianová zástupkyně Kristin Schreiberová. V předchozím období pracovala Němka Schreiberová v kabinetu Gintra Verheugena, když měl jako komisař na starosti rozšíření Evropské unie. Starala se mimo jiné o Českou republiku. Klienty stavebních spořitelen zřejmě čeká růžovější budoucnost. Ministerstvo financí totiž navrhuje, aby spořitelny nemohly během spořícího cyklu zvyšovat ani zavádět zavedení účtu a další služby nové poplatky. Měla by to zajistit novela zákona o stavebním spoření, která má začít platit od května příštího roku. Jak dodává tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jan Pátek, proti návrhu ministerstva v zásadě nemají nic ani samotné stavební spořitelny.
Toho návrhu posílení jistoty klienta, to je směr, o kterém se domníváme, že to je správná cesta a i jsme to ministerstvu navrhovali v minulých měsících tohletou cestou jít, takže pokud ta novela bude vedena touto myšlenkou, tak asi nebudeme vystupovat proti.
Tržby obchodníkům stále rostou, ale pomaleji než loni. V říjnu se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 1,7%, oznámil to Český statistický úřad. Podle ekonoma Vladimíra Pikory z Volksbank.cz si obchodníci příliš nepolepší ani v posledních dvou měsících letošního roku. Předvánoční tržby sice budou opět vyšší než loni, ale už neporostou tak rychle jako v minulých letech.
Zatímco v roce 2003 vzrostly prosincové tržby reálně o 6,2%, letos vzrostou jen o 3 až 4%. Za zpomalením letošního růstu tržeb stojí především růst cen, který letos v lednu odstartovala úprava některých daní. Tempo růstu tržeb je proto letos výrazně nižší.
17 malých chameleonů Jacksonových je první předvánoční nadílkou mláďat v brněnské zoo. Chovatele jich ale očekávají ještě mnohem víc. Pro zvířata z jižní polokoule právě začíná období rozmnožování. Jak nám řekl ředitel zoo Martin Hovorka, tato situace se každoročně opakuje.
U těch ostatních budeme očekávat, co se objeví, protože my tím, že nemáme řízenou reprodukci takzvaně, takže nevíme, u kterých zvířat došlo ke koncepci, kde která zvířata jsou v očekávání, takže to se vždycky je i pro nás překvapením, protože na těch zvířatech to není tak vidět jako na lidech nebo na hospodářských zvířatech, kde je ta reprodukce řízena.
Do katedrály svatého Víta na Pražském hradě připutuje 23. prosince dopoledne v rukou skautů Betlémské světlo, které tam převezme kardinál Miloslav Vlk. Až do večera štědrého dne bude pak k dispozici v budově Českého rozhlasu, v arcibiskupském paláci a ve většině pražských katolických chrámů. Lidé si každoročně pro světlo chodí, aby si symbolický plamínek odnesli do svých domovů. Letos budou mít tuto možnost Pražané již po 8. Ze sportu? Disciplinární komise Českomoravského fotbalového svazu se bude muset ještě jednou sejít do konce roku. Verdikt nad pěticí rozhodčích a funkcionářů, kteří jsou podezřeli z účasti v rozsáhlé korupční aféře kolem Viktorie Žižkov, vynese až příští středu. Proč? To shrnul šéf komise Alexander Karolí.
Všichni předvolaní vlastně nebyli policejně obviněni, takže měli mít dostatek možností k tomu, aby se seznámili s texty od poslechu, což tedy ten prostor dostali v rámci disciplinárního řízení. Pak se k tomu vyjádřili, odpovídali samozřejmě na otázky disciplinární komise a protože řekli některé skutečnosti, které ještě potřebujeme ověřit. S orgány činnými trestní řízení a samozřejmě i v rámci fotbalového svazu, tak jsme případ odročili na příští týden.
Krátce o dnešním počasí v České republice. Zataženo až oblačno, přehánky na horách sněhové, teploty plus 3 až plus 7 stupňů Celsia.
Jak to vypadá 8 měsíců po rozšíření Unie s Čechy na evropských trzích práce? Valí se obávané davy práce chtivých Čechů do starých zemí Unie? Uslyšíte za okamžik. Vrátíme se dnes také k průzkumu úrovně výuky v českých základních školách. Kvapem se blíží vánoční svátky a s nimi se objevují některé tradiční i netradiční charitativní akce. Jednu z nich organizují herečky Táňa Vilhelmová a Aňa Geislerová. Počteme si v novinách, které přinesly mimo jiné rozhovor s premiérem Grossem, a nakonec zavítáme do slovácké Pálenice, abychom se podívali, jak se dnes proměňují švestky v tekuté slivovicovité zlato. Vilém Faltýnek přeje hezký poslech. Obavy z toho, že Češi budou po rozšíření Evropské unie zaplavovat pracovní trhy ve starých členských zemí, se nepotvrdily. Zjistili to pracovníci twinningového projektu na zavedení EURES, což je internetová poradenská a informační síť, která by měla podpořit volný pohyb pracovních sil v rámci Evropské unie. Podle českého vedoucího projektu Miloše Tichého se situace začíná dokonce obracet a českým občanům přestávají překážky, které jim brání místo v cizině získat, vadit. Lidem z nových států své pracovní trhy většina starých zemí Evropské unie uzavřela. Bez povolení mohou zájemci sehnat místo jen v Británii a Irsku. Velké překážky neklade ani Švédsko. Podle náměstka ministra práce Tomáše Špirocha svědčí 148 tisíc přístupů na české stránky EURES o tom, že i tak je zájem české veřejnosti velký.
Statistické informace o počtech přístupů na webové stránky internetu svědčí o tom, že je i už povědomí našich občanů je využíván.
Podle vedoucího projektu Miloše Tichého tento zájem ovšem nepotvrdil obavy z masového odlivu pracovních sil za hranice. K získání dobrého pracovního místa je totiž zapotřebí odborná kvalifikace a jazyková výbava.
Výsledky jsou jednoznačné, pokud se týká České republiky. Čísla jasně hovoří o tom, že prostě ten počet Čechů, kteří pracují v zahraničí, se rozhodně rapidně nezvýšil. Rozhodně se rapidně nezvýšil v Německu, v Rakousku, to znamená v těch zemích, kde teda byl ten, kde ty obavy byly největší. A samozřejmě zvýšil se počet, dejme tomu, v Anglii a v těch zemích, které otevřely trh, ale opět to není tak významné číslo, které by hovořilo o nějakém exodu, nebo to vůbec ne exodu, tedy o nějakém jaksi vyšším čísle nebo vyšším zájmu o zaměstnání českých lidí v zahraničí.
Mezi země, které otevřely svůj pracovní trh novým zemím Unie, patří Irsko. Zde žije spolupracovnice Českého rozhlasu Alžběta Bajgartová. Po telefonu jsem se s ní spojil a ptám se, chů, 8 měsíců po rozšíření pracuje zde.
Podle aktuálních čísel zveřejnil v tomto týdnu deník The Irish Independent, které vlastně vycházejí z nějakého sociologického průzkumu od začátku května, tedy od vstupu nebo od rozšíření Evropské unie. Do Irska přicestovalo za prací 2870 Čechů. To číslo samozřejmě může být ještě větší, protože tady tohle jsou vlastně lidé, kteří jsou registrovaní tady v nějakém sociálním systému. Nejvíc ovšem pracovníků přijelo z Polska. To číslo je dost obrovské, to je asi 23,5 tisíce lidí. No a potom v tom žebříčku za Poláky jsou na druhém místě Litevci a Lotyši. Slováci jsou dokonce před Českou republikou. Slováků přijelo přes 4 tisíce. No a na posledním místě tady v tom průzkumu 22 lidí jenom z Kypru.
Z toho průzkumu vychází nějak najevo, v jakých profesích se nejčastěji ti Češi uplatňují?
Tak přímo z toho průzkumu to najevo nevychází, ale já bych tak podle toho, co sleduju kolem sebe, řekla, že nejvíce lidí je zaměstnáno ve službách, to znamená pracují v hospodách, v hotelích, uklízí nebo obsluhují, prodávají v obchodech. Pak samozřejmě, pokud mají štěstí a mají dost vzdělání, tak taky hodně můžou sehnat práci v různých technických a informačních oborech. Ale spíš bych řekla, že nejvíc z nich je zaměstnáno ve službách. Ten pracovní trh, řekla bych, že už je dost nasycený a že není až tak úplně jednoduché sehnat tady práci, tak jak to možná bylo jednoduché před rokem, před dvěma lety.
Informuje z Irska Alžběta Bajgartová. Čeští 15-letí žáci jsou nadprůměrní v matematice ve srovnání se studenty z ostatních zemí OECD. Aspoň to tvrdí nejnovější výzkum Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj v oblasti vzdělávání a školství. Podrobnosti má teď Lenka Jancová.
Radost mohou mít také čeští učitelé přírodovědných předmětů. V těchto znalostech předčili jejich žáky jenom Finové a Japonci. Navíc mají čeští studenti o tyto předměty stále větší zájem. 15-letá Petra z Pražského akademického gymnázia Štěpánská se chce těmto oborům věnovat na vysoké škole.
Baví mě chemie, baví mě biologie a vybrala jsem si obor, který je zaměřený na vzdělávání, takže možná píš než ve výzkumu skončím jako nějaká učitelka nebo v nějaké organizaci.
Podle Jana Koudského z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy je úspěch českých žáků v přírodovědných předmětech dán tradicí českého školství, které se orientuje na technické vědy.
V průběhu minulých 50 let ty matematické a přírodovědní vědy skutečně nebyly tak devastovány jako prostě občanské chápání světa, jako komunikace mezi lidmi a tak dále. Ty dopadly mnohem hůř.
Moc úspěšní naopak Češi nejsou a za průměrem pokulhávají v porozumění psanému textu v mateřském jazyce. Podle Jany Palečkové z Ústavu pro informace ve vzdělávání dělala největší potíže žákům interpretace textu a vyjádření vlastního názoru na přečtený text.
Byly i další úlohy, kde žáci předváděli spíš schopnost orientovat se v nějakých dokumentech. Vyplňovali třeba žádost o zaměstnání nebo hledali v jízdním řádu, snažili se telefonovat do zahraničí systémem předvole. V těchto úlohách překvapivě naši studenti dopadli lépe než v těch úlohách, kde měli interpretovat text nebo vykazovat nějaké porozumění textu. Připadá nám, že vlastně v těchto úlohách zřejmě žáci aplikují nějaké dovednosti, které získávají v jiných předmětech, protože v hodinách českého jazyka nebo čtení se tyto věci neučí.
Jaký konkrétní dopad budou mít výsledky výzkumu na fungování českých škol? Vzdělávací zařízení teprve čekají na důkladnější analýzy výsledků. Ty budou známy na jaře. Podle ředitele základní školy náměstí Interbrigády v Praze 6 Jindřicha Kitzbergera je ale možné aspoň částečně výsledky využít ve výuce už teď.
Například tím, že se podstatně zvýší pomoc těm žákům, který z důvodu nepodnětného nebo slabého rodinného zázemí dosahují těch výsledků špatných. Protože tam si myslím, že máme velké rezervy v takové té individuální pomoci dětem, které vlastně se o to rodinné zázemí nemohou opřít.
Česká republika patří k zemím s nadprůměrnými rozdíly ve vzdělávání mezi chlapci a dívkami, hlavně v matematice, a to ve prospěch chlapců. V oblasti čtenářské gramotnosti měla ve všech zúčastněných zemích, včetně České republiky, děvčata významně lepší výsledek než chlapci. Testování se na celém světě zúčastnilo 250 000 žáků, z toho skoro 10 000 českých, a to z 260 škol. Zapojily se všechny české typy škol: základní, speciální, gymnázia, střední odborné školy i střední odborná učiliště.
V čase před Vánocemi probíhá celá řada charitativních akcí. S novým nápadem přišly herečky Aňa Geislerová a Tatiana Wilhelmová. Spolu se svými kamarády po celý páteční den přebírají dárky do bazaru, aby je pak o víkendu zase rozprodávali. Proč, to zjišťovala Martina Lustigová.
Aňa Geislerová s Tatianou Wilhelmovou se rozhodly uspořádat vánoční bazar pro děti z dětských domovů. Co si pod pojmem bazar představit? O tom více Tatiana Wilhelmová.
Vánoční bazar je taková akce naše, Ani Geislerový a Petra Budka a Táni Wilhelmový. A to jsme se domluvili, že uděláme takový 3 dny tady v Discafé, kdy můžou lidi přinášet jakýkoliv věci a darovat nám je a my je prodáme za dobrovolnou cenu lidem, kteří snad přijdou, a pak věnujeme ty vybrané peníze nadaci Terezy Maxové a nadaci Muzy dětem, což jsou nadace, které se starají o opuštěné děti.
Nápad vznikl před rokem a letos se akce pořádá po druhé. Co vlastně lidé do bazaru nosí, to osvětluje Tatiana Wilhelmová spolu s Peterem Budkem, dalším z organizátorů.
Tak lidi přinášejí úplně všecko, tak zatím jsou to oblečení. Teď před chvilkou přinesl pán s 2 míčema na fotbal, takže nebo kabelky, různý župany. Tak
spoustu kostýmů z filmu Mazanej Filip.
Jo, dostali jsme od pana Marhola kostýmy zmazeného Filipa, ale jako já si myslím, že to bude ještě daleko pestřejší jako z té zkušenosti z toho minulého roku, že opravdu lidi nosí úplně všecko. Já si pamatuju, že třeba paní přinesla jako velkou dávat všem jako vstupní lístek na silvestrovskou jako pařenici, takže bude rozdávat, každý může dá ten vosk, takže je to fakt různorodý.
Vánoční bazar měl loni velký ohlas, proto Petr Budko přišel s nápadem ho zopakovat. Letos akci doprovází i větší reklamní kampaň. Zatímco loni herci roznášeli letáky po kavárnách, letos lidé mohou pozvánky vidět přímo v metru nebo v novinách. Kolik se loni podařilo vybrat?
My jsme vybrali 50 tisíc loni a to jsme si mysleli, že vybereme 7.
Říká Petr Budko. Vánoční bazary mají svou tradici, například ve Spojených státech, ale u nás jsou stále ještě neobvyklou formou charitativní akce.
Posloucháte Radio Praha.
A s Josefem Kubečkou teď mimo jiné o krizi sociální demokracie, protože to je jedno z témat pátečních novin.
Hospodářské noviny přinášejí rozhovor s premiérem Grossem. Šéf kabinetu v něm mimo jiné uvádí, že nastupovat do funkcí v době, kdy je politická strana v rozkvětu, je daleko jednodušší, než přicházet jako krizový manažer a případně hasič požáru. Bohužel jsem v té druhé funkci, míní premiér. K osudu své vlády poznamenal, že musí politicky zvládnout manévr, který znamená určité přetížení. Konstrukce buď vydrží, a já jsem o tom přesvědčený, ale může se stát, že nějaké křídelko uletí, uvedl mimo jiné premiér Stanislav Gross v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Poslanci vládní koalice v kuloárech údajně spekulují o tom, že již po svátcích mají nastat změny v Grossově kabinetu. Mezi členy vlády, kterým hrozí odvolání, jsou nejčastěji zmiňováni ministr informatiky Vladimír Mlynář a ministr zemědělství Jaroslav Palas, informují o tom Lidové noviny. Podle nich by mohlo dojít ke změnám hned po svátcích, tedy ještě před březnovým sjezdem ČSSD. Mezi nejčastěji jmenovanými ministry, kteří by měli vládu opustit, jsou kromě Mlynáře a Palase například také ministryně zdravotnictví Milada Emerová, ministr dopravy Milan Šimonovský nebo vicepremiér a vyzývatel Stanislava Grosse v boji o předsednický post v ČSSD Zdeněk Škromach, uvádějí Lidové noviny. Komentář deníku Právo poznamenává, že o příčinách krize sociální demokracie se napsalo snad už všechno. Příčina příčin nynějšího rozvalu ČSSD je však neexistence alespoň jediné osobnosti, míní List. 70 poslanců ČSSD známe, kolik je ale politiků, kolik jste 70ky známe, ptá se autor glosy. Jednu hrstku prozemanovských kverulantů a druhou hrstku, která se jako apoštolové na orloji střídá v televizi, dodává deník Právo.
Dnešní předvánoční cestování zavoní švestkami a švestkovým kvasem, neboli surovinou na výrobu tradiční ovocné pálenky slivovice. Vydáme se do obce Kudlovice mezi Zlínem a Uherským Hradištěm, kde je jedna z mnoha jihomoravských palíren, pálenic. Protože domácí pálení zakazuje zákon, nechávají si pěstitelé své ovoce za poplatek zpracovat ve veřejných pálenicích. Pálení je ale tradiční společenskou událostí. Dnes míň než před lety, ale přesto zůstává příležitostí k setkání a popovídání.
Cestujeme po Česku.
Slyšíte takzvané zvonění paleník, aby i zvukově byl orientovaný, zda mu se surovina v kotle míchá. Je to zapojené na míchání a když by náhodou se přestalo míchat, tak se musí okamžitě reagovat a odstranit zavádu.
Vysvětlil na úvod Josef Šeděnka, kudlovický páleník.
Jsme v oblasti příjmu kvasu, který tady přes tu rampu přijede podle toho někdo na vlečce, někdo to má jako v autě. Máme tady zařízenou vyvěvu, kde vysajem z nadob, kterou zákazník jako přiveze, vysajem kvas.
Kolik vy jste přivezli litrů toho kvasu?
600 litrů.
Thank you.
Jsme pěstitelská palenice pod Českým zahradkářským svazem Kudlovice, základní organizace. Palenice je sezónní, palí se tady jako kvasy, které jednotliví pěstitelé na svém pozemku si jako ovoce vypěstují a pak si to nechají doma zkvasit a maličký moment, já budu muset tam to jako právě upravit.
Myslím, že budeme končit. Okoštujte. Okoštujte to.
Čili tady teče už hotový produkt?
Ano.
A vy jste zákazník, vy jste si sem přivezl svůj kvas a ten se teď tady pro vás pálí. Jakou máte úrodu letos?
Letos celkem dobrou. Záleží, co se z toho dělá. Lestí, dáte to na kompoty, nebo to dáte na slivovice, nebo co to dáte. Tak pro mě to stačí akorát.
Kolik budete mít litrů?
My to máme dva dohromady, tak každý tak z těch 25, já myslím, že tam bude. To je tak proto. Podělím děti a nemám nic.
Jaká je letos úroda co do kvality té slivovice?
Tak letos, protože bylo míň sluníčka, řeknu to otevřeně, aspoň odborníci tvrdí, že nemělo ovoce tolik cukru, jak mělo bývá loni nebo předloni. To záleží na sluníčku.
Na chuti projeví se to?
Na chuti taky, to je jasné.
Zatímco František Horáček odjíždí s hotovou pálenkou, Vlastimil Kučera přiváží sudy kvasu. Provoz se nezastavuje ani na chvíli. Pod kotly se topí, kvasná vůně se mísí s povidlovou vůní švestek. Zatímco v Čechách jsou registrovány zahrádkářské pálenice 3, na Moravě jich najdete 39. Z toho pouze jedna spadá do regionu Severní Moravy. Od Vizovic na jih se ovoce pálí na 38 místech.
Tady na Slovácku je to tradice prostě, těch pálenic, no. Jinde se velice nepálí, třeba v Čechách a tam to neexistuje.
Čím to?
Tady jsou nejlepší trnky, více je tu slunka jak kde jinde. Pěstitelé se přeorientovali na ty trnky a prostě se pálí. No. Švestka má svou cukernatost. Když to meruňky, musí se přisladit a to už není takové. Tam ten cukr prostě dává takové pálení na tom jazyku a v tom hrdle. Když to, že to ta trnka, tak to je originálně co, no.
Takže ukončili jsme jako palení. Na měřidle jsme zjistili, že proteklo měřidlem 63 litrů. Teď to změříme sejchovaným lihoměrem a zjišťujeme, že palenka má 53% a 53 při 12 stupních dělá 55,88% alkoholu. Nyní nasleduje ředění. Musím se zákazníka zeptat, na kolik to jako chce. 50,5, ano? Dobře.
Co si pamatuju, tak ten systém pálení, jako ten princip je pořád stejný. Fakt, že v té malé pálenici, která ještě tady stojí u obecního úřadu, no tak tam byl malý kotel, malý přepalovací kotel, takže když jsme měli, ještě se švagrem jsme měli 900 nebo 1000 litrů a bylo po zabíjece a pálili jsme dva dní. Takže to bylo, ale zase to bylo na dědině, takže se tam stavovalo spousta zdámí a vykládalo se, takže v tom je to tady už při tomto modernější způsobu palení, o to je to ochuzené, tak je to takové víc je to průmyslové, když to tam to bylo takové sousedské. Každý, kdo došel, dostal okoštovat, tak se koštovalo furt, no, tak když se pálilo, tak se na dědina furt koštovala, nebo chlapi, nebo ženské nadávali, to bylo. A ty nadávají i tak. To jim zůstalo.
Kdy je vlastně taková ta optimální, kdy je optimální doba na sběr švestek?
No, to záleží jak na sluníčku, jak kdy začnou kvést, jaké je léto a jaký začíná podzim. Člověk v tom neudělá nic, to je příroda.
Se to necháme to spadnout, to je nejlepší, když se to spadne. A ty trnky jsou kvalitní potom, no. Ale to se musí dělat, ale kde prostě je na to dohled, na ty trnky, protože sem jezdí, rozložuju plachty, otřepu a jedu pryč.
Jakože se krade, tak
krade se tady.
Všimněte si toho, to je správné heslo. Nohy, ruce, záda, plíce léčí dobrá slivovice, ale nesmí se to přehánět. Já jsem znal jednoho lékaře, profesora, a ten říkal, nic se na světě nesmí přehnat, ani láska, ani milování. Víc vám říkám, je to zbytečný.
Prožijte dobře poslední adventní víkend, Rádio Praha se ani v tento čas neodmlčí a přinese sobotní a nedělní program, k jehož poslechu vás pozve Jaromír Marek. V tuto chvíli ale náš čas vypršel, z pražského studia se loučí Vilém Faltýnek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Australia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz and at 21.